Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odgovorne za brojne probleme u Bosni i Hercegovini. U pitanju je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i jedinstven matični broj, ocijenila Dušanka Majkić.
Srbiju u Sarajevu traže zaštitu od međunarodne zajednice.
Papa Franjo u uskršnjoj poruci uputio apel za mir u svijetu.
Vatikan neće priznati Kosovo, poručio kardinal Hočevar.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Rok za treću tranšu sredstava za BiH od Međunarodnog monetarnog fonda ističe danas. U pitanju je 78 miliona maraka, do kraja godine 240 miliona, uz još 60 miliona maraka podrške od Europske unije u vezi sa ovim aranžmanom. Međutim, aranžman je ugrožen zbog neusvajanja zakona o povoljnijem penzionisanju boračkih kategorija u Federaciji BiH. Ovo je danas izjavila član glavnog odbora SNSD-a i poslanik ove stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić, naglasila da je Srpska izvršila svoje obaveze, ali da je očigledna politička odgovornost stranaka u Federaciji BiH jer nisu ispunili uslove. To tvrdi i pokazuje da je BiH neodrživa jer nema dogovora političara o veoma bitnim pitanjima za građane i ovu zemlju, pripremila Gostimir Kajskić.
Dušanka Majkić se nada da će političari u Federaciji BiH imati više volje da 12. aprila na sjednici predstavničkog doma usvoje sporni zakon, navodeći da najveću odgovornost za tešku situaciju u ovoj zemlji snose političke partije iz Federacije.
Mi ćemo naći odgovor, bez obzira da li oni to htjeli ili ne. Nekada, kad je Republika Srpska bila problematična za ispunjenje svojih obaveza, Federacija je normalno dobijala novac. Sada, kad je Federacija problematična, Republika Srpska mora čekati da ona završi svoj posao. To je pitanje svjetske pravde.
Govoreći o popisu stanovništva u BiH, Majkićeva je navela da popisa sigurno neće biti u oktobru ukoliko do kraja maja ne bude riješena kartografska podloga. Naglasila je da je Republika Srpska uradila sve što je mogla i što je od nje traženo u ovom procesu, ali problem je u Federaciji BiH jer oni ne pristaju ni na kakve razgovore.
I nema popisa stanovništva, bez toga samo to niko još nije rekao. Zašto je to toliko važno pitanje? Zato što međuentitetska linija ostaje takva da cijepa 14.000 parcela i bez toga nije moguće napraviti popis. Savjet ministara je trebao da napravi komisiju koja će se završiti taj posao. Očito to nije mogao uraditi zato što federacija ne pristaje na razgovor. Za tu odgovornost nemaju samo predstavnici i političke partije iz federacije, nego direktno i NATO i EUFOR.
Kao predsjedavajuća parlamentarne zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, Majkićeva je od Ministarstva odbrane BiH zatražila odgovor koliko je do sada novca iz kase ovog ministarstva utrošeno za finansiranje privatne američke firme MPRI, koja je u proteklom ratu rukovodila operacijama Oluja i Bljesak u Hrvatskoj, ali i djelovala tokom rata u BiH i na Kosovu. Ona kaže da niko ne zna na osnovu čega je ovoj agenciji omogućeno da koristi službene prostorije Ministarstva odbrane. U Federalnom sudu u Chicagu tokom narednog mjeseca trebalo bi da bude održano ročište po tužbi krajiških Srba protiv agencije MPRI za učešće u genocidu i progonu više od 200.000 Srba iz Krajine. Odštetni zahtjev iznosi oko 10 milijardi dolara.
Republika Srpska u toku sutrašnjeg dana trebalo bi da predstavi sopstveno rješenje problema jedinstvenog matičnog broja. Vlasti traže rješenje na nivou Srpske jer na nivou BiH i nakon dva pokušaja izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju nisu usvojene. Kada će novorođenčad dobiti pravo na zdravstveno liječenje, a njihove majke porodiljsko pravo, informiše Danijel Lepir.
Član glavnog odbora SNSD-a i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić rekla je da je za rješavanje problema jedinstvenog matičnog broja građana neophodno voditi računa o entitetskim linijama. Ona je najavila da će u utorak 2. aprila biti održan sastanak s predstavnicima Evropske komisije, kada će zatražiti da se problem jedinstvenog matičnog broja riješi. Majkićeva poručuje da Srpska traži sopstveno rješenje koje ne može biti protiv Ustava BiH, kako pojedinci to nameću, te da će u pronalaženju tog rješenja istrajati.
Veoma me zanima šta će reći Evropska komisija, s obzirom da naše krivice u tom svemu nema ni za cenu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže da je situacija na terenu neodrživa, na granici legalnog. Vlada Srpske trebalo bi da predloži pravno održivo rješenje tokom sutrašnjeg dana, kojim će da reguliše ovo pitanje, dodaje Radojičić.
Što znači da Republika Srpska nekim svojim propisom reguliše ovo pitanje i da službenici na terenu mogu izdavati legalno matične brojeve novorođene djece. Koje će to biti pravno rješenje, kakav će to biti akt, kakva će to biti forma koja je donosila iz tog akta, to je ostalo da se potpuno definiše, ali je nesumnjivo da će to biti na nivou Republike Srpske.
Prema ranijim najavama, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske trebalo bi da uputi inicijativu vladi Srpske da Narodnoj skupštini predloži donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Nedostatak zakona o jedinstvenom matičnom broju prouzrokovao je brojne probleme. Djeca rođena nakon 12. februara formalno pravno ne postoje. Ne mogu da ostvare zdravstveno liječenje, a njihove majke porodiljsko pravo. Također usporit će i izdavanje ličnih dokumenata.
Bosna i Hercegovina, bez matičnog broja, bez popisa, a i novca. Život naš svagdašnji, a još i sarajevski. Gordan Babić, povratnik u sarajevsko naselje Grbavica, odlučio je tražiti pomoć od visokog predstavnika Valentina Incka i drugih predstavnika međunarodne zajednice da zaštite njega i njegovu petočlanu porodicu. U izjavi za naš radio Babić je rekao da nakon hapšenja potpuno razumije osjećaj Jevreja, kako se navodi, u vrijeme nacističke Njemačke. Bilježimo i druga reagovanja, prije svega demokratske inicijative sarajevskih Srba, predstavnika vlasti u istočnom Sarajevu kao i građana, na Babićevo hapšenje u Sarajevu i privođenje naše ekipe koja je bila na radnom zadatku. Prilog Milana Stojić.
Babić se žalio direktoru osnovne škole Grbavica 1 zato što je u organizaciji ove škole njegova 9-godišnja kćerka gledala u Istorijskom muzeju u Sarajevu stravične fotografije iz proteklog rata. Nakon što je direktor Omer Begović prijavio Babića, uslijedila je opsežna policijska akcija u kojoj je Gordan Babić pritvoren, a privedena je i naša ekipa. Govoreći o svemu što mu se desilo, ističe da zbog bezbednosti svoje porodice razmišlja i o odlasku u treće zemlje.
Od međunarodne policije tražim da me ona zaštiti poslije ovoga pravičnog prekoračenja ovlaštenja lokalne policije i nasrtaja na moju porodicu. Isto tako od ovih koji su bili dužni da garantuju bezbjednost našeg života ovdje. Znači, zašto prima platu visoki predstavnik Valentin Incka? Ja od njega očekujem odgovor. Ja očekujem odgovor i od OSCE-a koji je ovdje prisutan. I od Helsinškog komiteta i od ombudsmena za ljudska prava. Ali i američkog ambasadora Patrika Muna. U njihovoj zemlji je potpisan Daytonski sporazum. Oni su glavni garant suživota i koegzistencije ovdje. Ukoliko život mene i moje djece bude ugrožen, ja ću tražiti politički azil za iseljenje u bilo koju drugu zemlju. Neću da mi izgine djeca i žena i porodica, molim vas.
U demokratskoj inicijativi sarajevskih Srba su ogorčeni, ali ne i iznenađeni. Tvrde da se trend iseljavanja Srba iz Sarajeva nastavlja. Prema njihovim procjenama, u Sarajevu živi manje od 10% Srba u odnosu na predratni period, kaže Jovo Janjić, izvršni sekretar ove nevladine organizacije.
15 do 20.000 više sigurno nema. To je, znači, nije ni 10%, možda jedno 5-6%.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić očekuje od gradskih vlasti u federalnom Sarajevu da Srbima, povratnicima, omoguće bezbjednost kao što imaju Bošnjaci koji su se vratili u Istočno Sarajevo.
Onako kako se mi ophodimo prema stanovnicima koji su se vratili evo na područje grada Istočnog Sarajeva, recimo stanovnici Gornje Kotorca u opštini Istočna Iliđa. Očekujemo također da i povratnici Srbi u gradu federalnom Sarajevu imaju isti tretman, odnosno to je neki ravnopravni status. Mislim da jedan i drugi grad moraju raditi na pomirenju.
Bilježimo i reakcije građana koji su se ranije iselili iz federalnog Sarajeva.
Žao mi je čovjeka i stati dole živi, nije ni njemu lako i nek si iseli bolje.
Nema šanse, bolje biti dobar komšija nego jedni pored drugih živjeti nego jedni protiv drugih.
Brojni političari iz Republike Srpske su također osudili privođenje Gordana Babića. Danas bilježimo reakciju poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanke Majkić.
Ja radim u Sarajevu, živim u istočnom Sarajevu i voljela bi da ne testiram kako je Srbija u Sarajevu. Moram nažalost da kažem da je bivši ministar uništio sve mehanizme za informisanje parlamenta o stanju bezbjednosti u kojem živimo. Dakle, ja evo kao predstavljajuća zajedničke komisije ne mogu, kad bi me neki građanin pitao kako je bezbjednostno okruženje u Sarajevu, ja ne mogu da govorim na to pitanje, izuzev na osnovu onoga što novinari pišu.
Nažalost, izostala je podrška ovoj porodici u federaciji u kojoj političari stalno govore o toleranciji i suživotu.
Još o Srbima iz Sarajeva. Srbi iz Hadžića 4 puta više umiru od raka u odnosu na ostale stanovnike u Srpskoj. Uzrok ovako visokog procenta smrtnosti od raka je osiromašeni uranijum iz bombi kojima su NATO snage bombardovale Srbe u BiH.
Poslije reintegracije teritorija u Bosni i Hercegovini, oko 5000 Srba iz Hadžića preselilo se u Bratunac. Tek kada su u neobično velikom broju počeli umirati od raka, shvatili su da nešto nije u redu. Mislim da je blizu 800 ljudi ovdje umrlo od raka i to na osnovu naših evidencija koje smo dobijali od domova zdravlja, crkve i sveštenika, rekao je Vido Banduka, pomoćnik načelnika opštine Bratunac i bivši stanovnik Hadžića. Jelena Đurković je 2005. godine tokom 9 mjeseci predsjedavala Komisijom za istraživanje posljedica radijacije osiromašenog uranijuma. U izvještaju su iznesene posljedice i date upute što treba uraditi po ovom pitanju. Ona kaže da se taj izvještaj negdje zagubio i da se do njega danas ne može doći, prenose Nezavisne novine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Papa Franjo uputio je danas emotivan apel za mir u svojoj prvoj uskršnjoj poruci otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. On je u svom obraćanju Urbi et Orbi, gradu i svijetu, pozvao na mir u Africi, Aziji i na Bliskom istoku gdje je izdvojio dragu Siriju. Izostalo je najavljeno obraćanje na više svjetskih jezika.
Draga braćo i sestre, Krist je umro i uskrsnuo jednom, zauvijek i za sve. Ali snaga uskrsnuća ovog prijelaza iz ropstva grijehu u slobodu dobra mora se provoditi u svakom vremenu, u konkretnim područjima naše egzistencije, u našem svakodnevnom životu.
Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa, koji danas slave vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar, u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova uskršnje bdjenje predvodio je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Slaviti Uskrs to znači naći sebe otkupljenoga i vjerovati da snagom Kristove ljubavi mogu pobijediti sebičnost, da Kristovom ljubavi, njegovom poslušnošću, bio je ponizan, poslušan, do smrti, smrti na križu, da njegova poniznost je moja snaga, da pobjedim oholost u sebi i među nama. I zato slaveći Uskrs želimo jasno reći, ne može biti ljudska preča od Božje. Ne može zakon interesa biti važniji od Božje ljubavi. Jer ako zakon interesa vlada, mi smo gotovi.
Biskup banjalučki Franjo Komarica služio uskršnju misu u katedrali Svetog Bonaventure. U Trebinju živi malobrojna rimokatolička zajednica koja se okuplja u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije. Budući da su katedrala i crkvena kuća sačuvane od ratnih razaranja, vjerski život rimokatolika u ovom gradu je obnovljen u prvim posljeratnim godinama. Vesna Rudan.
Nedeljni dolazak na misu prilika je i za druženje u crkvenoj kući, što je postalo običaj. U prazničnom raspoloženju zatekli smo Katarinu Tešić.
No i ovo pa prekrasno, zaista nadahnuta, ispunjena, duša mi je presrećna. I kad uđem i čujem pogotovo one crne pjesme, horove, ja jednostavno odlazim u neku drugu dimenziju. Bila bi u stanju, čini mi se i bez hljeba da budem, ali nikada nisam legla što se nisam pomolila od malih nogu, tako sam vaspitavana.
Ljiljana Ćorović.
Nekako lakše na duši. Bili smo u crkvi, stvarno je lijepo.
Rimokatolička pastva u Trebinju povjerena je Don Miljenku Krešiću, koji brine za njene duhovne i druge životne potrebe.
A što se tiče crkve, obnove i kuće, ona je dovršena 2000. tako da se stvorila u to vrijeme i uvjeti da svećenik se može ovdje nastaniti, tako da je to išlo jednim normalnim tijekom nakon rata. Evo nas u 2013. okupljamo se i molimo se ovdje u ovoj crkvi koja je posvećena Blaženoj Djevici Mariji.
Kako izgleda Uskrs u jednom tradicionalnom katoličkom domu?
Pa specifičnost vjerničkog Uskrsa i tradicionalnog jasno jest ovo jednostavno pripremanje uskrsnih jela. To su, kao što je i u pravoslavlju, znači pojanje jaja. Jaje koje predstavlja grob i život, znači iz njega se rađa novi život, ono se raspukne, tako i Krist jednostavno svojim uskrsnućem, onaj grob gdje je bio položen je raspuknut, kamen je s groba dignut i on je uskrsnuo, rodio se novi život vječni i mogućnost vječnosti za svakoga od nas.
Hvala lijepo za ovaj kratki razgovor i srećni blagdani.
Hvala vam, hvala također.
Jovan Majstorović iz Banja Luke, koji je uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo požar pod vrata na obnovljenoj crkvi Franjevačkog samostana Petrićevcu, poslije kriminalističke obrade pušten je na slobodu, a u policiji je rekao da je požar izazvao kako bi, kako se navodi, istjerao duhove iz svog računara.
Prilikom uviđaja na licu mjesta je pronađeno kućište računara i u prvi mah nikome nije bilo jasno kako se ono tu našlo. Operativnim radom istražioci su došli do svjedoka koji su ispričali da se jedan mladić dan prije paljevine u naselju žalio da mu nešto nije u redu s računarom. Utvrđeno je da je riječ o Majstoroviću koji stanuje u blizini crkve, rekli su u policiji.
Još iz Federacije BiH, željezničari u Federaciji BiH stupit će sutra u generalni štrajk, tražeći od uprava željeznica isplatu preostale plate i rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja.
Za vrijeme generalnog štrajka saobraćat će vozovi za prevoz putnika na lokalnim i međunarodnim linijama, dok će saobraćaj teretnih vozova biti obustavljen. Zamjenik predsjednika samostalnog sindikata izvršnog osoblja željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Bešić rekao je da neće biti prevoza putnika na relaciji Doboj-Tuzla, odnosno da vjeruje da će voz saobraćati samo na dijelu linije kroz Republiku Srpsko.
Iz Srbije 9 djece je povrijeđeno, od čega jedno teže, kada se polomio stub ringišpila u izletištu Borići u Sokobanji u Srbiji. Povrijeđena djeca zbrinuta su u kliničkom centru u Nišu.
8 djece je u pratnji sokobanjskih ljekara prevezeno u klinički centar u Nišu, gdje dok je jednom lakše povrijeđenom djetetu pomoć ukazana u Sokobanji. Na neurohirurškoj klinici u Nišu u toku je operacija djevojčice koja je zadobila teške povrede, a ljekari kažu da je stanje 7 djece sa lakšim povredama stabilno.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, državni vrh Srbije sutra na novim konsultacijama uoči pregovora s Prištinom trebalo bi da odluči u kom sastavu će se srpski pregovarački tim pojaviti u Briselu. Poslije ponude Europske unije koju je Srbija odbila, neizvjesno je da li je dogovor na pomolu ili da li će 2. aprila biti održana i posljednja runda dijaloga. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić ocijenio da će Srbiji naredne 2 biti stopirane europske integracije ukoliko propadnu pregovori Beograda i Prištine, informiše novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Srbija u pregovorima sa Prištinom insistira na kompromisnom rješenju, što ne znači da jedna strana dobije sve, a druga izgubi sve, rekao je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. U izjavi za Radio Beograd, Ljajić je ocenio da bi u slučaju da pregovori 2. aprila u Briselu propadnu, evrointegracije Srbije bile zaustavljene 2.
Teško je u ovom trenutku reći da li će ovo biti posljednja runda. Možda ovi razgovori koji počnu 2. se i nastave ukoliko se vidi da postoji prostor za dogovor. Ukoliko odluka bude negativna, to svakako će značiti zastoj europskim integracijama za neke 2, jer imamo izbore u Njemačkoj i promjene u personalnom sastavu Europske komisije. Nije realno očekivati da se neko bavi nama i pregovorima Beograda i Prištine dok Europska unija u punom kapacitetu ne konstituiše svoje organe.
Ljajić nije siguran da li je nedobijanje datuma za početak pregovora sa Europskom unijom razlog za pad vlade, ali smatra da bi u tom slučaju Srbija ušla u minus fazu koja, kako kaže, znači da će biti izbora ili rekonstrukcije. Gostujući na našem programu, potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović poručio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i rekao da nije isključeno da bude još nekoliko rundi pregovora.
Nije taj 2. april zakovan. Ako se tu ne dogovorimo, Srbija će nastaviti da pregovara. Da li ćemo mi to pregovarati do septembra ili do septembra iduće godine? To je pitanje cene koju smo spremni da platimo da odbranimo tu crvenu liniju.
Ukoliko se nastave pritisci na srpski pregovarački tim, zamjenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić najavljuje događaje koji, kako kaže, neće odgovarati ni vladi, a ni međunarodnoj zajednici. U tom slučaju, kako je objasnio, 4 opštine na severu Kosova bi proglasile skupštinu. Odbornici te skupštine bi potom od Međunarodnog suda u Hagu zatražili da se izjasni da li neformalna grupa ljudi ima pravo da proglasi svoju skupštinu i autonomiju kao i u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti. Nemačka evroparlamentarka Doris Pack očekuje da će u narednoj rundi pregovora biti postignut dogovor, iako, kako kaže i Beograd i Priština, očekuju da Unija izvrši pritisak na onog drugog. Ona je poručila i da kada Beograd ispravno protumači znake vremena i počne da radi, doći će i do datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako to ne uradi, odgovorna za odugovlačenje biće isključivo vlast u Srbiji, rekla je Pack.
I Vatikan o Kosovu. Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Za sada nema nikakvog znaka o promjeni stava Svete stolice u vezi s pitanjem priznanja nezavisnosti Kosova, rekao je Hočevar za današnju politiku, komentarišući zahtjev Hašima Tačija da Vatikan prizna nezavisnost. Poznati filmski reditelj Emir Kusturica najavio je da će u naredne 3 godine snimati film o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji kao jednoj od najvećih tema ovog vijeka, najbrutalnijem aktu i najjačem znaku povratka u pagansko doba.
Mislim da ću ja to da snimam u naredne 3 godine, zato što je to veliki film i on podrazumijeva velike pripreme i investicije, a ideja je zapravo scenarij moje ćerke koji je napisan u onom dijelu kada smo svi bili zblanuti, a onda polako shvatili da je to možda i najveća tema ovog vijeka, izjavio je Kusturica za Tanjug.
Poslanik u Europskom parlamentu William Lage, grof od Dartmouta, savjetovao je srpskom narodu da ostane van Europske unije, ocijenivši da su glavni njeni nedostaci to što neizabrana birokratija donosi sve odluke. On je za Beogradske večernje novosti rekao da saučestvuje sa Srbima na Kosovu jer smatra da se Europska unija loše ponijela prema njima.
Lage smatra da će se eurozona raspasti u sljedećih 3 do 5 godina. On je naveo da monetarna unija ne može funkcionisati ukoliko ne može da funkcioniše politička i dodao kako je za običan svijet prilično zastrašujuća ideja da dio njihove imovine može biti konfiskovan, što se trenutno dešava sa kiparskim bankama.
Iz svijeta spasioci u Kini tragaju za rudarima nestalim u velikom klizištu u rudarskoj oblasti Tibeta gdje su zatrpana 83 radnika, saopštile su vlasti. Spasilački timovi danas su pronašli prvo tijelo.
Oko 2 miliona kubnih metara blata i kamenja prekrilo je dio gdje su radnici spavali. Zahvaćena je površina od oko 4 kvadratna kilometra u oblasti gdje su nalazišta zlata. Kineske vlasti ne znaju šta je uzrok nesreće i navode da je ona posljedica prirodne katastrofe.
O prirodi kod nas. Obilne padavine i niske temperature u Srpskoj su odgodile početak rane proljećne sjetve. Optimalni agrorokovi za sjetvu kukuruza i drugih jarih kultura već su u toku. Sjetva neće početi dok oranice ne budu dovoljno prosušene i zagrijane. Procjenjuje se da će kukuruzom ovog proljeća u Srpskoj biti zasijan oko 70.000 hektara. Vesna Jevtić.
Na osnovu višedecenijskih iskustava utvrđeno je da je april optimalno vrijeme za sjetvu kukuruza i to posebno period od 10. do 25. aprila, ali će ovog proljeća zbog velike vlažnosti oranica i niskih temperatura sjetva kasniti. Agrometeorolog Dejan Supić kaže da sjetvu ne bi trebalo početi dok ne budu stvoreni povoljni prirodni uslovi.
Sa sjetvom treba početi tek kada temperatura zemljišta na dubini od 5 cm bude viša od 5 do 6 stepeni i kada se zemljište dovoljno prosuši kako bi se kvalitetno pripremilo za sjetvu.
Osim pripreme oranica, do početka sjetve zemljoradnici moraju obezbijediti sjeme, đubrivo i zaštitna sredstva. Sve manje padavina u vrijeme vegetacije biljaka, pa stručnjaci preporučuju ratarima da izaberu hibride otpornije na sušu i ranije grupe zrenja koji su prethodnih godina davali bolje rezultate. Dragan Zarić, agronom iz savjetodavne službe resornog ministarstva, kaže da je izbor hibrida često presudan element za uspješnu proizvodnju.
Pokazalo se i prošle godine hibridi ranijih grupa zrenja su ipak uspjeli da prevaziđu one negativne posljedice sušnog perioda. Opet moramo napomenuti da je izbor hibrida direktno vezan sa tipom zemljišta, odnosno svaki poljoprivredni proizvođač zna gdje mu je njiva, da li je na pored Drine, da li negdje da kažemo u sredini Semberi ili da li je na Prakulji nekoj parapozoli i tako dalje, da li je u Posavini ili u Lijevče polju. Znači svaki proizvođač mora da zna kako je zemljište sa kojim raspolaže.
Zarić podsjeća da je zbog prošlogodišnje suše veliki dio hranjivih materija ostao u zemljištu, pa bi prije prihrane trebalo uraditi analizu tla. Poljoprivrednik Mićo Đokić iz Sembirskog sela Dvorovi planirao je sjetvu kukuruza na 9 hektara. Sve je pripreme obavio, ali sjetvu ne počinje, mada je, kaže, prošle godine kraj marta već sijao kukuruz.
Juče sam išao da obiđem neke njive, pa ne može, velika je vlaga, površina gore je ono prividno suvo, međutim dole je teško. Nema šanse sigurno do pred kraja sljedeće, ali pod uslovom da bude lijepo vrijeme, da bude temperatura makar 20 stepeni ovih sljedećih 5-6 dana.
Repromaterijali za proljećnu sjetvu skuplji su za 10-15% nego lani. Poljoprivrednike raduje najavljena isplata podsticaja za prošlu godinu, jer im je novac pred proljećnu sjetvu više nego dragocjen.
U Banja Luci će večeras biti održan veliki humanitarni koncert Poklon za život, čestitajmo rođendan Sofiji Čergić, na kojem će nastupiti bendovi Letu Štuke, Vanja The Frog, Balkan Express i pjevačica Maja Tatić.
Cilj koncerta je nastavak prikupljanja sredstava za transplantaciju koštane srži trogodišnje Sofiji Čergić, koja je prije 5 mjeseci oboljela od akutne limfoblastne leukemije. Za transplantaciju koja bi bila obavljena u italijanskom gradu Padova neophodno je obezbijediti 130.000 evra. Ova operacija jedini je spas za malu Sofiju, a dosadašnjim aktivnostima prikupljen je veći dio iznosa, te je potrebno još 30.000 evra kako bi Sofiji i njenoj porodici vratili vjeru u život. Cijena ulaznice za koncert, koji će biti održan u Banjalučkoj sportskoj dvorani Borik u 20 časova, iznosi 7 maraka. Ljudi dobre volje trogodišnjoj Sofiji mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 1416 ili uplatom sredstava u NLB razvojnoj banci Banja Luka. Koncert organizuje emisija Banja Lučka panorama i Sofijina tetka Brankica Dragojević. Radio Televizija Republike Srpske uključila se u akciju.
Sport. Fudbaleri Beogradskog Partizana u ovim trenucima u Kuli igraju protiv ekipe Hajduka posljednju utakmicu 20. kola prvenstva Srbije. A u finalu Kupa BiH za košarkašice u Tuzli večeras će igrati dva tima iz Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Košarkašice Banjalučkog Mladog Krajišnika i Slobode iz Novog Grada odigrat će večeras u Tuzli utakmicu finala Kupa BiH. Ekipa Krajišnika pokušat će da četvrti put osvoji trofej pobjednika Kupa, dok je Sloboda plasmanom u finale ostvarila najveći uspjeh u istoriji kluba. Najiskusnija košarkašica Banjalučanki Dragoslava Žakula kaže da je njena ekipa kvalitetnija i da će osvojiti Kup BiH nakon 4 godine.
Iskreno se nadam, ukoliko budemo igrali jednu dobru utakmicu, prije svega mislim na jednu dobru odbranu, pošto mislim da odbrana donosi titule, nadam se da ćemo ostvariti uspjeh. Zvezdana Gagić je jučer postigla 41, naravno da ćemo obratiti veliku pažnju na nju i da je ona vrlo važna karika u ekipi Slobode. Vidjet ćemo na terenu, ko bude bolji, taj će donet pehara, iskreno se nadam da ćemo to biti mi.
Najzaslužnija za plasman Slobode u finale je Zvezdana Gagić, koja je sinoć u polufinalu protiv domaćina Tuzlanskog jedinstva postigla 40 poena. Gagićeva prepušta ulogu favorita ekipi Krajišnika.
Mi ulazimo u maksimalno motivisani, nemamo šta da izgubimo. Krajišnik je sigurno kvalitetnija ekipa, iskusnija. Bitno je da mi igramo svoju igru čvrsto u odbrani sa brznim polukontrama i kontrama i to je sigurno naša prednost, odnosno naš glavni adut u odnosu na mladi Krajišnik. Pa nadam se da će biti utakmica prije svega kvalitetna, znači dobra za posmatranje, interesantna, pa nek pobjedi ko je bolje.
Utakmica finala Kupa Mladi Krajišnik Sloboda počeće od 19:30. A fudbaleri Banjalučkog Borca nastavili su sa dobrim igrama u proljećnom dijelu Premier lige BiH. Borac je sinoć na gradskom stadionu Banja Luci ubjedljivo pobjedio Zrinski sa 5-1, a junak utakmice bio je napadač Nemanja Bilbija, koji je postigao čak 4 gola. Bilbija je prvi fudbaler poslije 25 godina koji je u crveno-plavom dresu postigao 4 gola na jednoj utakmici.
Pa pre svega mogu da kažem da je fenomenalan osjećaj poslije prespavane noći, mada još nisam toga svjestan, ali eto, drago mi zbog te informacije da toliko godina niko nije postigao pogodak na 4 pogotka na gradskom stadionu. Nisam još svjestan kamo danas, a ne juče kad sam postigao ta 4, mogu sam reći da je predivan osjećaj.
Prije Nemanje Bilbije 4 gola za Borac na jednom susretu postigao je Senad Lupić u novembru 1987. godine u utakmici Kupa Jugoslavije protiv Vojvodine.
počelo ljetnje računanje vremena, kazaljke časovnika su pomjerene za jedan čas unaprijed, pa su mnogi spavali kraće. A u Srpskoj prevladava promjenjivo vrijeme na sjeveru, jugu i zapadu, oblačno s kišom, na istoku sunčano i znatno toplije. Najviša temperatura izmjerena je u 13 časova u Zvorniku 20 stepeni, najniža na Mrakovici 3 stepena, u Banja Luci 10 stepeni. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Mrakovici 3 stepena, Čemerni imalo 4. Mlječanica 5, Novi Grad 6, 7 Prijedor, 8 Nevesinje, kao i Gacko i Drinić, 9 stepeni Srbac, 10 Banja Luka, 11 Bileća, Ham, Bjesak, 12 Šipovo, Doboj, 13 imalo Trebinje i Sokolac, 14 Foča, kao i Markonjić Grad, 15, Ribnik, Srebrenica, 17, Višegrad, 18, kao i Rudo, Bjeljina, 19 i Zvornik, 20 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, promenljivo, na jugu i zapadu s čestu kišu. Na severu tokom dana povremene padavine. Popodne i uveče kiša postepeno jača na jugu i širi se preko severa. Biće ponedi lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz obilnije padavine. Na istoku i dalje ostaje vrlo toplo vreme uz više sunčanih perioda i sa slabom kišom samo povremeno. Večeras na severozapadu dolazi do nagog zahlađenja, pa će u noći na ovim predelima doći do pojave slabe susnežice, a ponegde i snega, i to uglavnom u višim predelima na zapadu. Sutra, dakle, oblačeno vreme u prvom delu dana sa kišom, na severu, severozapadu hladnije vreme, pa će ponegde padati susnežice i vlažan sneg. Tokom dana padavine slabe i prestaju prvo na severu, zapadu, zatim i na jugu zemlje. Na severu i zapadu bit će znatno hladnije. Dnevne temperature od samo 3 stepena na severozapadu do 13 koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku.
A možda i 14. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odgovorne za brojne probleme u BiH. U pitanju je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i jedinstven matični broj, ocijenila Dušanka Majkić.
Srbi u Sarajevu traže zaštitu od međunarodne zajednice.
Papa Franjo u uskršnoj poruci uputio apel za mir u svijetu.
Vatikan neće priznati Kosovo, poručio kardinal Hočevar.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.